Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата в този епизод отново са нашите трансплантирани пациенти. Този път с фокус Европейското първенство за атлети с трансплантации в Португалия. То ще започне след ден на 21 юли. Гостите ни в този епизод са заредени с много ентусиазъм, за това и фокуса е положителен към тази сериозна тема. Първият гост по темата е госпожа Иванка Динева. Тя е директор на Изпълнителната агенция по медицински надзор. Участват също Володя Златев, председател на Българската федерация по бадминтон, Евгений Георгиев, сърдечно трансплантиран българин, и Георги Пеев, българин с две трансплантации на сърце и бъбрек. И двамата трансплантирани са участвали многократно в игри за трансплантирани. Започваме с госпожа Иванка Динева. Ние сме в Изпълнителната агенция по медицински надзор. Госпожо Динева, радвам се да бъдете гост за първи път на подкаста в центъра на системата.
Благодаря ви. За мен е чест, че аз съм ваш гост, и удоволствие едновременно, защото темата наистина е вдъхновяваща. Те изпитват дълг да покажат, че това си е заслужавало. Аз мисля, че те се справят успешно, защото правят неща, които не са правили преди това.
Европейското първенство за трансплантиране е мултидисциплинарно спортно състезание. То се организира от Европейската спортна федерация по трансплантация и диализа и Европейската федерация на трансплантирани сърце и бял дроб с съместния организационен комитет. За първи път нашите трансплантирани пациенти ще участват благодарение на един проект, който е спечелен от Българската федерация по бадминтон. Нашият отбор, който ще е около 20 човека, ще замине за първи път окомплектован с рехабилитатор, хора, които ще им помагат и съдействат.
Тази новина ме радва. Вярвам, че ще донесем много златни медали. Участниците са 11. Всички останали са хора, които ще подпомагат този процес. Заминават лекари. Смятам, че освен силния спортен дух, те ще си изкарат и чудесно, защото ще бъдат придружени от хора, които наистина са съмишленици на каузата. Нищо, че не са трансплантирани.
Вие организирахте подобни игри на национално ниво в Благоевград за трансплантирани.
Те реално са вторите, защото от 10 години не бяха правени. И миналата година, малко след като бях назначена на тази длъжност, когато много се говореше, че агенцията ще бъде разделена, на мен ми се искаше да използваме месеците до края на годината, за да направим максимално много събития, за да можем, ако евентуално агенцията се раздели, следващия да има стимула да се състезава. Тогава направихме първите такива игри, които не се бяха правили от зимата в Национална спортна академия. А сега пролета направихме много по-мащабни в Югозападен университет Благоевград, където бяхме посрещани наистина като у дома си. Имахме международни участници, дойдоха колегите от Молдовската и Румънската агенция. Гърците и македонците също искат да се присъединят и ние планираме още едно събитие.
Тоест да ги поканите и тях следващо?
Да, ние ги бяхме поканили, но поради инциденти не успяха да дойдат, но на мен ми се искат тези игри да станат традиция. Сега сме планирали до октомври да направим още едно такова събитие за дечицата с онкохематологични заболявания. Те също са част от темата за трансплантациите. Преди октомври ще в Благоевград дойде на игрите едно момченце Асен, което беше чул просто, че се провежда такова събитие. Той е преодолял такова заболяване. Беше при мен, студентът е по право. С голяма любов говори за дечицата, за техните проблеми. Си мечтая, че можем да направим една книжка, в която да пише към кой да се обърнат, че може би интернет не е тяхното място. Да посочим, че агенцията е институцията, която би следвало да бъде търсена, и аз, откакто съм тук, смятам, че вратата винаги е била отворена и се радвам, че все повече хора ни търсят да си партнираме. Октомври ще е за всички, защото донорството не е само органно или само костно-мозъчно или само тъканно. И на мен ми се иска всички да говорим за всички тези теми, защото знаете, че има семейства или двойки, които имат дори репродуктивни проблеми, те пък имат нужда от друг тип донорство. Така че ако всички се обединим около живота и около това да дарим живот, то тогава ще се повиши и нивото на органното даряване, защото смятам, че хората, ако се отказват, то е било поради причина, поради която нямат нужната информация, не са били посрещнати по начин, по който да разберат за какво става въпрос, или просто нямат доверие, било то в институциите или в лечебното заведение.
Как Югозападния университет откликна на вашата покана?
Те включително обучават специалисти по здравни грижи. Да. Мечтата ми е било, че една тема не трябва да се дискутира самостоятелно. Защо пък да не се включи в учебните програми на медицинските университети и на немедицинските, които обучават специалисти по здравни грижи, предмет, който да е свързан с донорството и трансплантацията. Хубавото беше, че те се бяха погрижили в този спортен празник. Участваха не само нашите трансплантирани, участваха преподаватели, участваха студенти. Отворихме и темата също за обучението, за това, че няма рехабилитация за трансплантирани. Аз с госпожа Маева запознах я с ректора и те водят теми, свързани точно с това. В този ред на мисли аз очаквам, че освен предмет, който да е свързан с донорството и трансплантацията, би могло да се надгради и с темата за рехабилитацията.
А като възможност да подпомогнете нашите трансплантирани в Португалия като институция, сега подпомага ли ги с нещо?
За това им участие не ги подпомагаме. Ние имаме бюджет, с който можем да подпомогнем изработка на рекламни материали. Екипите можехме да поемеме, но се надявам, че за следващото ще ни информират и ще поемеме. Аз гарантирам това. Тази година успяхме да защитиме доста добър бюджет, който да е насочен към популяризиране на донорството по националната програма. Забавихме се и аз съм изключително благодарна на министър Кондева и на Министерски съвет, че го включиха в дневния ред и вече е факт.
Популяризирането на тема донорство и трансплантации, освен с участие в такива игри у нас и в чужбина, с какво друго би могла да бъде разширена, което е в вашия ресор?
Благодаря за този въпрос. Той е изключително важен и това е въпрос, по който до сега не се е говорело, но е, мисля, от съществено значение. Изпълнителна агенция Медицински надзор през тази национална програма е единствената институция, която може да подсигури финансиране за продължителна квалификация и за добиване на допълнителни знания от медицинските екипи. Точно за това още преди да ни утвърдят програмата, аз пуснах писма до всичките 32 лечебни заведения, които са наши донорски бази, защото открихме две обучения, които да им предложим. Модул осигуряване на органи, магистърска програма по донорство и трансплантация, органи, тъкани и клетки и се провежда в Института по донорство и трансплантация в Барселона за октомври месец. Могат да се включат всички лекари, които имат желание без значение от тяхната специалност, които са свързани с това. Този модул е онлайн. Участието е 2200 евро на участник. Предложихме да ни излъчат представители и да платим това участие.
Тоест, то ще е безплатно за желаещите.
Да, и така. Към момента, за съжаление, са потвърдили само 10 броя участници. А по другото обучение, което е за ноември месец, международен курс по управление на осигуряването на трансплантации. От 4 до 8 ноември таксата за участие е 3700 евро, но ние можем да поемеме пътни нощувки плюс такса за участие. Отново е организиран от този институт по донорство и трансплантация в Испания. За съжаление, отново, пак подчертавам, към момента имаме само 5 медицински специалисти, които са заявили своето участие. Още 2 курса, които възнамеряваме да им предложим. Едното е теоретико-практичен курс на обучение за органна експлантация и трансплантационна хирургия. За мен това е богатство. Да имаш възможност да бъдеш допълнително обучен, да придобиеш някакви допълнителни знания, и то на международно ниво, той ще бъде провеждан в Турция. И другия, който също е изключително ценен, теоретико-практичен курс за анестезиолози и хирурзи, ще се организира в Румъния. Това, което бих искала, нали, през вас да чуят всички, е, че успяхме да защитим по този параграф 630 000 лева, които да бъдат изразходвани за квалификация и допълнителна квалификация на тези наши медицински специалисти.
За какъв период трябва да се освои тази сума? Останат пари тази година, ще може ли да се ползват?
Не, те няма да могат да се ползват. Затова апелирам, че всички говорим за продължително обучение, за квалификация. Всички казват, че тук там нещо ни липсва, но държавата се е погрижила да ги има тези пари. И се надявам през вас да получи по-голяма популярност, защото ние пишем писма до ръководителите на лечебните заведения. Това се е случило и през предходни години, но в значително по-малки размери. Миналата година е било 153 000 лева.
Цялата сума.
Отишли са няколко специалиста, да, на няколко обучения.
Какво значи няколко? Под 10 специалиста ли са били?
Нека тази година да бъдат повече. В крайна сметка всички имаме полза от това нашите лекари да имат досег личен до европейски практики. Обучението на нашите специалисти, работата с институциите трябва да върват ръка за ръка, защото ако ние правим едни рекламни кампании, няма да донесе този позитив, защото инвестицията в бъдещето е точно това. Има колкото се може по-квалифицирани лекари. Нашите лекари са изключително добри, които се занимават с органната трансплантация и не само органната и тъкани клетки. В световен аспект показателите се разширяват. Респективно се допуска да бъде донор човек, който има и други заболявания. Възрастта също става все по-голяма.
Как?
За да можем да откликнем на тези европейски тенденции, ние трябва да бъдем квалифицирани в посока как да се направи трансплантация на реципиент, който орган е взет от донор, който е имал други заболявания. Всяко едно такова участие на наши лекари на място в чужбина би донесъл самоувереност, защото да видят, че техните колеги са на тяхното ниво дори.
Каква е причината за малкия брой и трансплантации у нас, и малкия брой донорски ситуации?
Ние имаме някакъв проблем, който е свързан първо с недоверието, но за това може би сме всички отговорни. Недоверието в институции. Нашата институция трябва да бъде малко по-различна, защото ако някой не може да се ориентира, то ние би следвало да можем да му обясним. Другата причина според мен е, може би не се поднася темата в лечебните заведения пред близките по подходящия начин. Защото няма човек, който ако знае, че близкия му би останал на този свят, макар и през това да даде живот на още 8 човека, да не каже своето да.
Промяна тогава трябва ли да има в именно в това да?
Имахме един такъв случай. Близките на млад човек, който приживе, казал, че иска органите му да бъдат дарени. Намира се в лечебно заведение, което не е донорска база. Някъде се къса връзката в комуникацията.
Но тогава би могло да реагират други координатори от района по донорство.
Ние се опитахме да реагираме, координатора да се свържи, да се обясни. Този пациент няма мозъчна смърт. Близките му са искали просто да изпълнат волята му, да. И са задавали въпроси, на които въпроси не им е било отговорено безкрайно коректно, точно. Въведени са в елементи на личен размисъл. Свързаха се с мен, обяснихме им за какво става въпрос, изпратихме им координатора. Според мен трябва лечебните заведения да обучават. Може да не е лекар този, който да разговаря с близките, но трябва при всички положения да е човек със сърце и душа.
Тоест проблема
не е
редно, толкова финансово.
Не е толкова финансово и е хубаво да си направим една такава национална конференция, на която да има участие вие журналистите, всички наши лекари, представители на държавата, трансплантирани, близки на хора, които чакат, за да може да си кажем всички царя доколко е гол.
Отпадна ли вече тази идея, че ако има отделна изпълнителна агенция по трансплантации, нещата ще се движат по-европейски?
Не съм срещнала някъде аргумент, който да казва, че би била по-добре или би била по-зле. Аз лично за себе си в този сектор съм, защото имам желанието нещата да се подобрат и пациента да получава това, за което е отишъл, и добрите лекари да получат съответно оценка за това, че са добри лекари, респективно и всички други свързани с това, медицински сестри, лаборанти, всички те се трудят. Безспорен е фактът, че лекарите, които са свързани с донорството и трансплантация, нямат събота, неделя, нямат дневна, нощна. Донорската ситуация, тя не се случва в град.
План, да.
Имахме такава на 31 декември 23-та година и на мен ми извъннаха от болницата, тъй като техния координатор не беше наясно какво точно се прави. От юридическа гледна точка да ме попитат какви са стъпките. Оттам аз ги свързах с нашите координатори, защото ние имаме денонощни координатори, служители на агенцията, които до сега не са били стимулирани по допълнителен начин, но тази година сме предвидили един скромен бюджет на фона на 630 хиляди за обучение. Сме поискали едни скромни 10 хиляди лева да намерим начин да възнаградим тези хора, които наистина денонощно си стоят на телефоните и са готови да координират всеки един такъв момент и да окажат помощ.
Освен тези допълнителни средства за обучение и квалификация, казахте, че са заделени още 250 хиляди по тази програма.
Да, това е ново, тъй като до този момент се заплащаше на координаторите по 1500 лева при реализирана донорска ситуация. Отново с благодарност ни е утвърдено по 250 хиляди за всяка една от 5-те години сума, с която ще се заплаща на 6 броя регионални координатора, плюс някакъв стимул, който ще получат те, ако са положили всички усилия, констатирали са мозъчна смърт, но близките в един момент кажат не, т.е. при нереализирана донорска ситуация.
При положени
все пак труда им да бъде оценен. Това до сега никога не е било и не е имало предвиден бюджет за това. И се надяваме с такива малки стъпки наистина да провокираме това, да имаме повече донорски ситуации. За съжаление, в много болници има хора, които си отиват от мозъчна смърт, но така или иначе никой не предлага на техните близки тази възможност. Те първо ще подготвиме материали по тази тема. Ще има 6 регионални координатора, които ще носят отговорност за определените им за региони лечебни заведения. Ще трябва да анализираме ситуацията,
да, близост,
да, къде имаме пропуски. Това е нещо, по което те първо ще трябва да създадем правила. Когато ние сме представили нашата концепция пред Министерството, те са възприели подхода за допълнително стимулиране през националната програма. Благодаря, че те са приели нашите аргументи. Ние ще се постараем правилата да бъдат достатъчно ясни, конкретни, прозрачни.
В края, госпожо Динева, преди да продължим с останалите гости, какво бихте им пожелали на игрите в Португалия?
Преди известно време Евгений, който е участник в игрите и ще участва, дойде тук и ме потърси и каза: вижте, аз искам да подаря част от моите лични медали, награди на агенцията. Стана ми много мило. Обсъдихме много неща, които са свързани с темата, и той ни подари. Аз исках да направим кът на постиженията на нашите трансплантирани, защото те са прекрасни хора. Този кът да може да бъде достъпен за всеки, който иска да види това, дали не е измама, а да види, че това е реалност. Това са истински медали и това са истински
постижения.
Реших, че докато този кът е само с част от постиженията на Евгений, кътът ще бъде в моя кабинет. Естествено, че съм решила и къде да бъде изнесен, така че да може да се вижда. И аз наистина се надявам, че този кът ще се разшири. Така че аз на нашите трансплантирани пожелавам да са много здрави. А топлината да не им пречи, защото все пак те отиват на място, където температурите ще бъдат доста високи. И без медали да се върнат. Аз съм сигурен, че те ще се върнат с много медали. Самия факт, че те правят това, което правят, е медала за всички нас. И примера, който се дава, дори и в бъдеще на поколението, което идва след нас. Защото това е голяма сила. Жоро, всички Оги, въобще всеки Един от тях, Ирен, Христина, Ачо, Митко, до всеки един от тях съм се докоснала. Всеки един от тях блести с собствената си история, с собствения си стремеж да покаже на обществото: ей, жив съм, имаше смисъл от това.
Много ви благодаря.
Благодаря ви и аз.
След госпожа Иванка Динева, която отправи толкова хубави пожелания на участниците, самите участници са при нас в Българското национално радио. Доктор Володя Златев, председател на Българската федерация по бадминтон, Евгений Георгиев, първият сърдечно трансплантиран българин, почетен председател на Алианса на трансплантираните и оперираните, Бъдеще за всички. Евгений, той е участвал неколкократно в нашия подкаст и сме споменавали, че има 4 европейски първенства, откъдето е донесъл медали. Както и наш гост е бил и Георги Пеев с 2 трансплантации на сърце и бъбрек. Георги Пеев е шампион от световното първенство за трансплантирани в Пърт, Австралия, 3-кратен европейски шампион по плуване за трансплантирани атлети и 6-кратен вице-шампион. Всички тези хора, които днес са тук в радиото, им благодаря. Жоро Пеев е по телефона от Хасково. Жоро, да те чуеме, здравей!
Здравейте на гостите в студиото!
Всички тези гости са посветили живота си на каузата за донорството. След сериозните теми, които госпожа Динева постави. Господин Златев, нека наистина да разкажем на хората, за първи път ли нашите трансплантирани пациенти на диализа ще участват на благодарение на спечелен проект от вашата федерация?
Действително, за първи път участваме не на тези първенства, тъй като знаете, имаме предходни участия, но в много камерен състав по 2-3 човека. Дет се казва на собствени разноски и на собствени усилия, и федерацията е помагала, и те сами са набирали средства. За първи път имаме институционализиране на нашата делегация. Тоест, ние изпращаме една делегация от 11 атлети и придружаващи лица в лицето на тим менеджер, лекар на отбора, физиотерапевт, треньори, които трансплантираните сами определиха, и сме направо делегация, смело мога да кажа, тъй като съм пряко ангажиран сега и с Олимпийските игри в Париж, че по нищо не отстъпва организацията на делегацията, дори и екипировката, която е направена, е същата, която ще има и Олимпийската ни делегация в Париж. Тоест, нашата делегация ще бъде истински национален отбор за трансплантирани в много видове спорт. Акцентът е върху бадминтона, тъй като такова е съществото на наредба 3, по която сме кандидатствали пред Министерството на младежта и спорта. Тук е мястото, искам да благодаря на Министерството на младежта и спорта и предишното и сегашно ръководство за разбирането и това, че за първи път те подпомогнаха в такъв обем такава голяма спортна делегация, защото много години сме се опитвали да пробиеме за едно финансиране, но тази година действително цялостно успяхме да получиме подкрепа от Министерство на младежта и спорта. Дълги години съм ангажиран с каузата на българските трансплантирани, не само спортисти, на цялата общност трансплантирани и диализирани, покрай Евгений Георгиев, Георги Пеев, Огнян Ганчев. Винаги сме се опитвали в тия 9 национални игри, които провеждахме с Алианса за трансплантирани и оперирани, да намериме най-накрая сериозно финансирано и признание от държавните институции и чувството наистина на голяма удовлетвореност.
Как се мотивирахте, за да спечелите проекта? Защото знае, че в такива проекти трябва да посочиш действително успехи, за да има тежест.
Най-трудното беше да направим тази обосновка, тъй като за първи път се подпомага високо спортно майсторство, но сред хора с трансплантации, не с увреждания, тъй като ние имаме спортна федерация на глухите, имаме параолимпийска спортна федерация, които се грижат за този сегмент от атлети. Но за трансплантирани до сега никой по никакъв повод, въпреки нашите пациентски организации, които съвместно работят и се бориме, не е успявал да го направи. Тук мотивацията ни беше по няколко направления, освен спортните успехи, постигнати много мащабни, и то на база на 3-4 участници. Последно на зимните игри Ирен Дикова взе 3 златни медала, но пак един състезател с едно придружаващо лице. Това беше едното направление, което ни мотивира. Другото направление, това, което сме правили като организация, именно тия 9 национални спортни игри за трансплантирани, играй с мен през годините, пак с наши усилия. И на трето място, най-важното за мен, което е самата социална функция на това, което правим, именно да увлечеме цялата ни общественост към каузата на донорството. Ако щете и другите държавни институции да видят, че това са нормални хора с много силна воля за живот, които непрекъснато непрекъснато говорят и призовават нашето общество най-накрая да влезе в нормални рез и дай Боже да, пример, да са ни испанци, италианци и всички водещи страни в донорството, защото ние наистина изоставаме.
Да се обърне към господин Евгений Георгиев. Вашата организация, доколкото разбирам, чисто технологично организира участието на българския отбор в Лисабон сега през юли.
В момента се организират игрите от Европейската спортна федерация и от Световната федерация. Те са две различни организации. Като Алианс е член само на едната, на Европейската, сърце е бял дроб, а общата организация, там предполагам, че Георги Пев, предполагам, че вече е представител за голямата, но ние сме само на тази, която е сърце бял дроб от 2014-13 година и още миналата година бяхме получили покана. Всяка година, декември месец, се събират представители на всички организации в определена държава, в града, в който ще се провеждат игрите следващата година, примерно както сега в Лисабон. Още в февруари-март месец всеки един, който иска да участва, попълва заявление, показва в кои спортове иска да участва, там вече е заплащане на такси, трябва да подготви още документи за неговото здравословно състояние и така нататък. И това нещо има срокове, които са много-много в началото на годината.
Тоест, вие сте го направили веднага и до края на март, се печели проекта.
Проектът на документация беше подадена в края на месец февруари. Паралелно, но ние, докато нямахме подписан договор от министъра мъжта и спорта, не може да обявим, че има финансиране.
Господин Пеев, как вие определяте такова участие, което вече е окомплектовано с цял екип, 20 човека заминават, но 11 са състезателите?
О, за мен това е сбъдната мечта. Аз не мога да го определя по друг начин. Миналата година, когато бяхме с Огнян само двамата в Австралия на световно първенство, тогава си казах, че ще направя всичко възможно. Следващата година, когато има европейско, да не сме само двама, да сме повече и да сме истински отбор, защото много пъти съм бил на състезания и съм виждал как другите държави се представят. А пък аз съм човек със самочувствие, че в България трансплантираните хора също са физически много активни и могат да бъдат представени на едно добро ниво. Ние сме една, да кажа, представителна извадка на хората с трансплантация. Съжаление, не можахме да намерим желаещ с трансплантация на черен дроб, който да участва в отбора. Надявам се за бъдеще да се намери такъв човек, но всъщност основната цел на това нещо не е толкова да говорим за някакви високо спортно майсторство при нас, а да говорим за една обща физическа подготовка на трансплантираните хора, т.е. те да живеят физически активно. И да говорим за това, че колкото и неприятно да е, но в България имаме проблем с трансплантациите, правят са все по-малко. От началото на годината има малко над 10 трансплантации направени в България. Това е изключително малко, а вече август месец чука на вратата. Тоест, ето това е начина ние да покажем чрез спортната си активност, физическата си активност, че трябва да се правят повече трансплантации, защото донорството е живот и трансплантациите дават живот.
Кажете, кои са тези 11 човека, които заминават и в кои видове спорт?
Една част от хората бяхме подали вече и бяхме се регистрирали за участие. Когато Володя каза за проекта, аз буквално бех на седмото небе от щастие. Така групата наистина се увеличи, стана истински отбор. Защото, повярвайте ми, не е никак ефтино участие на такова първенство. Абсолютно всичко смятам, че е направено на абсолютно топ ниво, както са и другите отбори.
Добре, кажете участниците.
По старшинство Огнян Ганчев, който по традиция ще плува гръб. Огнян е от Шумен. Той е във възрастова група 60-64 години се състезава. Огнян ще играе и в турнира по бадминтон единично. Огнян е с трансплантирано сърце. Евгений Георгиев, който също е с трансплантирано сърце, той ще е в турнира по бадминтон, турнира по тенис на маса, където Евгений е много добър, между другото. Плувния басейн, той ще плува неговите си 50 метра крол и 100 метра гръб. След това съм аз, също с трансплантирано сърце. Аз ще участвам в турнира по плуване. Плувам 4 дисциплини, 50 и 100 брус и 50 и 100 крол. Христина Николова, която ще участва в турнира по бадминтон.
Бъбречно трансплантирана
е. Изключително активна е в средите на трансплантираните, е познат. Тя е юрист по образование.
Владимир Катов.
Христина за първи път ще участва на такова първенство. След това с трансплантиран бъбрек също е Димитър Василев. Преди няколко дни беше рожденник. Мите, да си жив и здрав, е тук използвал възможността. Да.
Той откъде е?
Митето е от Пловдив. Той ще се състезава в турнира по тенис на маса и в турнира по бадминтон също така. Той е във възрастова група 20-29. След това е Симеон Танчев, който е във възрастова група 40-49, която съм и аз пропуснах да кажа. Той ще се състезава на двете дистанции колесдене, които са 5 км и 30 км. Стискаме му палци, осигурили сме му всичко. Има и велосипед вече, зет, който го чака в Лисабон. След това е Наталия Маева, която е с трансплантиран бял дроб. Колега журналист от БНР е Наталия. Тя ще е в турнира по бадминтон и разбира се в турнира по петанк. Наталия играе петанка. Това е един много приятен социален спорт, където не е много разпространен в България, но
все повече, да,
изключително популярен, да, защото хората с здравословни проблеми, не само с увреждания, с здравословни проблеми могат да го практикуват, изключително подходящ, точно казвам, социален спорт за такъв вид хора, не е натоварващ. Също в турнира по петанка се включва и Стефан Тамбуев, който също е с трансплантация на бял дроб. Те с Наталия ще участват и по двойки в турнира по петанка. И не на последно място, макар и накрая да казваме, нашата звезда, трикратна световна шампионка от зимните игри за трансплантирани, европейски шампион в тенис на корт, Ирен Дикова, която отново се надяваме, тя ще е в възрастова група 339 и се надяваме изключително на добро представяне от абсолютно всеки един от участниците. И това наистина ще ми завърши мечтата, ако колкото може повече хора успеят да спечелят медали, най-вече тези, които за първи път участват.
Имаме и Владимир Катошев, който е 52 годишен.
Ай, забравих, Влади Катошев от Перник.
Да. От Перник,
той е състезател по тенис на маса.
Точно така.
И той е състезател на миньор Перник, той е наистина на професионално ниво. Стефан Кинов е съпортър, той ще е придружаващ с нас. Стефан Кинов е от Югозападния университет, от спортната катедра. Много сме благодарни, че се съгласи да участва. Той замести треньора на Наталия, който трябваше да пътува с отбора и последния момент му се наложи спешно да остане в България на човека и го заменихме с Стефан Кинов. С нас ще бъде една дама, която е в управителния съвет на една друга така млада прохождаща федерация по пикълбол, Русица Петрова, с доктор Йордан, да, Македонски от болница Света Екатерина, близък наш приятел на трансплантираните хора в България и много сме благодарни, че се съгласи да ни придружава. И наши приятели и близки ще бъдат част от отбора също така.
За трета поредна година наш тим менеджер ще бъде Анна Пева. Трета поредно
европейско, да.
Поне аз съм бил с нея три пъти.
Евгений, какво означава участието в такива спортни игри, в крайна сметка, дори не при някакви очаквания за някакви постижения или норматив, който трябва да се покрие?
За да можем да се представим успешно на такива мащабни мероприятия като европейски и световни първенства, е необходимо да се подготви една добра спортна предварителна подготовка, както да бъдат осигурявани бази, за да можем ние да тренираме и треньори. В момента това, което ние можем да правим, е евентуално при плуването и при бадминтона, при другите спортове, никакъв шанс нямаме да можем да правим тази подготовка, което не ни дава много големи шансове да покажем най-добрите си знания спортни, в смисъл в определени видове спортове.
Доколкото знам, ти сега тренираш активно за Португалия.
Да, за съжаление, малко състоянието ми не е много добро, но ще се опитам да се представя добре.
Добре си.
Вижте, сега има едно разминаване, аз като юрист ще ви кажа. Значи, нашето законодателство допуска и насърчава ползване на спортни съоръжения държавни, безплатно от хора с увреждания, в това число и трансплантиране, но това, за съжаление, като много нормативни актове, нямаме условия държавата да го постигне, което действително трябва да се превърне в една политика, не само за трансплантиране, и за другите хора с увреждания в неравностойно, да, и в неравностойно положение. Сирачите. Аз съм председател на тази федерация. Имаме спортни клуба на територията на София. Ракет спит с нашия колега Гергин Недялков, който помага много на трансплантиран, безвъзмезно тренират, да, при него и така. Спортен комплекс Олимпик, също наш клуб в лицето на Ваню Найденов, който също е член на федерацията и дългодишен на управителния съвет, и той помага безвъзмезно. Зала Европа също клуб имаме, където проведохме националното първенство онзи ден за трансплантирани по бадминтон. Да. Това е проблема. Или трябва да има лично ангажиране на председателите на спортни организации, което пак не решава до някъде нещата, защото, примерно, ето, един град хубав като Хасково, доскоро нямаха и пълно съоръжение.
Хасковска област нямаше общински плувен басейн. Не в Хасков. Преди ходех в Велинград, сега си плувам в Хасково. От миналия септември има вече построен и функциониращ 25 метров общински покрит плувен басейн.
Всеки да каже, към Евгений се обръщам първо. Евгений, какви си очакванията от Португалия? Какво искаш да постигнеш?
Много емоции, много нови приятели, много медали, въобще всичко по много и много щастие. Това са едни изключителни преживявания, които се помнят цял живот.
Жоро, а ти?
Нашите състезания са празник на живота. Много се надявам, ще бъда истински щастлив, ако всеки един от нас, не само участниците, а и придружаващите нас, го почувства със сърцето си, спортните резултати там нямат кой знае какво значение. По-голямото, което трябва да се случи, е всеки един да разбере наистина, че трансплантацията му означава живот и вечна признателност за хората, за дарителите, тези благодарения, на които ние сме живи. Пропуснахме Ангел. Ангел Трендафилов, бивш професионален състезател по културизъм, който също е част от отбора, т.е. трансплантиран бъбрек и се състезава в турнира по лека атлетика.
А до година, дай Боже, на световното първенство в Дрезден да повторим, ако не увеличим нашата делегация. И вярвайте ми, ако имаме финансиране в лицето на Министерството на младежта и спорта, това нещо ще го развиваме всички заедно. Това са ми очакванията, да повлияеме на цялото общество, да се върнат първо нашите състезатели и придружаващи здрави, щастливи. Аз вярвам, че те имат силите и куража да постигнат много, защото ги познавам лично и те вече са го правили.
С какви екипи ще е нашия отбор?
Има специално брандиране на гърба на тениските. На екипа на горището пише България Team Transplant. На самите тениски Ирен Дикова изработи тази година лого. Екипите са ни бяло-зелено-червено. Много наподобяват на външен вид екипите на българската делегация олимпийска, която ще е в Париж. Нашите обаче са по-хубави, това го казвам със сигурност. Обувки, шапки, маратонките ни също са от същата фирма. Нейн бранд са, нейни са, нейно производство. За представителни официални част, церемония по откриване, церемония по закриване в спортните съоръжения ще бъдем наистина много, много, много добре представени и отличаващи се, това го гарантирам.
Аз съм част и от Олимпийски комитет, знаете, в контролен съвет съм. Абсолютно същото е, което е като на нашата Олимпийска.
Федерация бадминтон ни осигури най-добрите ракети.
Към проекта имаше заложено и материално-техническо осигуряване по бадминтон, защото проект от бадминтон федерацията. Закупихме на най-добрата марка в света, японска, не заедно с Перата. На всички участници раздадохме ракети, на тези, които пожелаха и на Хриси и специализирани маратонки.
Защото стига да я държим правилно, сама играе.
Сега действащия министър Глушков е голям спортист, голямо име в спорта, изобщо световния.
Да, ето даже казвам, предварително издавам тайна, ако на покани подготвили сме моя специална тениска на България Team Transplant да му подарим. Да. Така че, ако иска да има такава тениска, може по да на покани.
След игрите. Малко дълба, макар и в края малко ще върна разговора към сериозната тема. Господин Георгиев, пак ли зациклихме по темата с трансплантациите у нас или от тази година има малко повече раздвижване?
Първото, което е и което е успокояващо, че вече здравната каса осигурява средства да бъдат изпращани хора за трансплантации в чужбина. Вече имаме трансплантиран миналата година в Сан-Диего.
А не в
Димитър
Европа?
Кос. Още едно малко дете имаме на 7 години трансплантирано в Майами. Сега замина едно момче, което наскоро беше с поставени два девайса. Мартин Кожуктив, той замина за Франция, където ще чака евентуално там за трансплантация.
А как стоят нещата с вас?
Аз винаги съм искал тук при нас да се случват нещата, затова наскоро разговарях с директора на Света Екатерина, професор Петков, и сега последно време от Румъния изпращат доста органи и се оказва, че има и сърца и ще чакам, може би и на мен ще ми дойде момент, дай Боже, скоро време, за да мога да бъда включен в ретрансплантация.
Това не би ли могло да стане също в щатите, ако тук нещата не се задвижат толкова бързо?
Може да стане там, но в момента фракцията ми е такава, че позволява все още да изчакам, защото след като мога да отида на състезание, значи да, не съм толкова. Но в един момент това нещо всеки ще му се случи, така че е хубаво в България да има повече трансплантации.
Господин Пеев, госпожа Динева разказа, че има отделени средства от бюджета на държавата за преквалификация до обучаване на трансплантолози и координатори по донорство, а много малко са записани.
Това са координаторите по донорство, които и до сега знаят за какво става въпрос. Останалите просто са написани, че са такива на хартия, за да взимат едни пари. На никого не му показва. Многократно съм обяснявал. Не търсете някаква генерална огромна причина. В България обикновено най-простичкото обяснение е най-верно. Ще цитирам доктор Маринова, която каза, че някак да ни се получат нещата, докато не започнем обучение. Има координатори, които не знаят как се констатира мозъчна смърт. И другото, което по отношение на казаното от госпожа Динева. Тяхната основна работа е това, което коментираме. Да направят така, че системата да заработи, координаторите да бъдат обучени. Няма нужда да са 32 донорски бази. Нека са 10, ама да работят както трябва и да правим всяка седмица по 2-3 трансплантации, както е в Румъния. Румъния не можем да ги стигнем. И шефа на изпълнителна агенция по трансплантация в Румъния е българин,
да,
трансплантолог. За да има донорство и трансплантации, трябва да има доверие в обществото. И като кажем, че са подадени 10 сърца, ние трябва да кажем защо са отказани. Защото хората, които са в листа на чакащи в България, са в общо увредено състояние, не могат да издържат трансплантация. В 90% от случаите това е причината. А не е, че на някой не му се е искало да я направи тази трансплантация.
Това означава, че...
Проследяват се качествено, но когато един човек е с тежка форма, сърдечна недостатъчност и не получи в рамките на една-две години сърце.
По принцип, самата наредба и начина, по който се случват нещата, примерно, както винаги съм казвал, имам забележки към координаторите. Другото, което за мен е много важно, защо е необходимо точно трима лекари да уточнят, че това е мозъчна смърт? Защо трябва да са трима? Един анестезиолог може да реши въпроса и примерно, който е дежурен в момента в болницата в бърза помощ, или примерно, който е от шефовете в съответната болница. Звено подписва и органите заминават. Това е един от вариантите.
Това е така, обаче то се предполага, че те би трябвало да го могат в болниците, след като самата болница е подписала договор с здравото министерство, да, че е донорска база.
Но не е необходимо да са трима човека. Защо трима? Трябва да имаш душа и сърце за
това. Човека го правят на мускули. Да. Така е. Професор Платиканов, доктор Маринова, доктор Христов Пирогов. Те това са общо взето хората. Те други няма.
Понеже темата ни беше по-оптимистична, нека да завършим оптимистично. Господин Злате, вие как виждате разрешаването на проблема и кога може да станеш донор? Когато ти си казал да, моите органи могат да бъдат дарени, роднините да нямат право да отказват това нещо. Чисто човешки как си давате отговор на темата?
Това, което казахте, е точно така. Не е необходимо роднините да се питат и няма какво да откриеме топлата вода. Трябва да черпиме примера на испанци и на другите водещи страни. Австрия много напред, Хърватия
Румъния
много напред. Ние ставаме отново аутсайдери в европейската общност. Не е нужно нищо ново да измисляме. А вече от нас зависи, от вас медиите, общността на трансплантираните прави много. Самите те като герои, посланици на живот. Но ние какво правим за обученията? Какво пречи всички тези координатори, които взимат така или иначе средства, да има императивно да им се вмени със заповед по наредба, че трябва да минат такива обучения. И тогава много лесно се решава проблема.
Те без това няма как да стане. Те самите координатори го казват.
Точно така. Пък и студентите, ето моя брат е лекар, водещ в голяма болница. Какво пречи и в самата програма за обучение по медицина да си има такава дисциплина.
Преди хорех в университети, включително и медицински, да говорим за донорство и трансплантация, студенти 5-6 курс по медицина не знаят какво е трансплантация, как се случва.
А вярвайте ми, има много млади колеги, които познавам покрай медицинското условие, които искат да го правят, но това, за да станете, трябва да бъдат увлечени на студентската скамейка.
В Америка на гърба на шофьорската книжка си пише. И тук всичко приключва. Трябва повече усилия. За да си координатор трябва да имаш душа и сърце, а не само знания. Повече бих искал да има трансплантации, защото вече дори и аз съм от хората, които чакат, и най-вече поклон към донорите и техните близки.
Донорството е живот. Едно изречение, в което се изчерпва абсолютно всичко по темата. Няма по-ценно нещо на този свят от човешкия живот.
Пожелавам на тези наши 11 състезатели на Европейското първенство за атлети с трансплантации в Португалия много медали, но преди всичко човешко усещане за споделеност и за екипност. Гости по темата за трансплантираните пациенти с фокус игри за трансплантирани в Португалия бяха Иванка Динева, Владя Златев, Евгений Георгиев и Георги Пеев. Благодаря ви много.
Благодарим и ние.
Благодарим.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.